müharibəsinin qətnaməsi qəbul olunandan və müharibə bitəndən sonra dostlarla söhbətlər zamanı, mətbuatda oxuduğum tənqidlər zamanı yetkidə içimdə belə bir sual yarandı. Müharibədən sonra nə etməliyik, nə deməliyik? Müharibə illərində çəkilmiş çoxlu filmlərə baxdım. Tətibam olub, işə beynim dolub. Əgər bitməyibsə, nə qədər davam edəcək və bu hikayə sonda harada bitəcək? Ta ki, Avsteriyada film həftələrinin birində mühacir filmi nümayiş olunan zaman, orada yaşayan film tərcüməçilərindən biri vasitəsilə filmin ilkin iddiası ilə tanış oldum. Mövzu mənim üçün həm maraqlı, həm də ağrılı idi. Kimyəvi müharibə həqiqətən də müharibənin ən dəhşətli formasıdır. Məsələn, 4 il əvvəl haqlı və ya haqsız olaraq müharibədə iştirak edən insan ancaq atəşkəsdən və bir neçə il keçdikdən sonra bu müharibənin qisasını və onun nəticələrini yaşayır. Və bu qisas o qədər qəddardır ki, hətta uşağına belə təsir edir. Düşünürdüm ki, bu məsələni harada qaldırmaq lazım idi və ona görə də ssenarini yazmağa başladı.
Gəlin karımı qanı. Qoftar çərin karımı qanı.
Xodam mərbutu.
Az sabıqa çimi xəbə nəfisi?
Qoftar məkəsi mərbut nəyiz?
Labud bir nəfisi yə vəsiciyə davtələb. Ki hala bərgəşdi, ha?
Azirəm bətə! Yəbəsi ki, faramış idi. Yəbəsi ki, mordu. Yəbəsi ki, zəlil.
Töy ki, az yad miri. Töy ki, faramışmışı. Töy ki, zəlil o mordu. Nə bəsici?
Keşmat nə midi? Nə dedi ki, səri bəsici o burda?
Bəsici bu həmin bəlaha bəsici şöde. İnar bəzər bəhalı xodışı.
Filmin hikayəsi müqəddəs müdafiə dövründə İranlı döyüşçülərin qurbanlarının çox fərqli mənzərəsini təqdim etmək və İraq bəs rejiminin İran döyüşçülərinə qarşı kimyəvi silahdan istifadəsini pisləmək cəhdi idi. Ssenari ardıcıllığı, rejissorluğu və parlaq aktyor oyunu, eləcə də əsərin texniki dəyərlərinə görə tamaşaçılar tərəfindən misilsiz rəğbətlə qarşılana bilib. Bu film çəkildiyi ildən İran televiziyasında dəfələrlə yayımlanıb.
Xanım, mütəəssəfənin bərədəri tüm bəxatəri sinşaqı qazı işimiyyəyi tüm ətəqiyyə cəngi döçəri lökəmiş edir. Bir dün yəni yəni sərtanı xun.
Səyid, tu da hələ işimiyyəyi şüdi.
Kötü mə gəl?
Şüdi yana.
Çəndə bey şüdən, amma hələ mədə məstəri gəl. Azın bizə sıçalar sədən qüzəri. Yəni nə qüb şüdələşə.
باید بگم که شما عفونت ریه پیدا کردید که انشالله هر چی زودتر خوب میشه.
عفونت ریه؟
به خاطر همون تاثیرات شیمیایی.
چند روز باید بمونم؟
تا وقتی خوب بشی.
به من گفتن تو 3 هفته دیگه باید اینجا بمونی.
3 هفته؟ چی میگی؟
مگه من از خودم میگم، دکترت گفته.
میفهمم، من که فرار نمی کنم. به چند روز پیش تو میمونم، کلی باید کار دارم.
خدا خدا چرا اینجا رو زمین دنبالت گشتم نبردی؟ تو دریا دنبالت بودم نکشتی؟ تو جزیره ها دنبالت گشتم ولی بقید چشم ها گرفتی این زن رو نبردی؟ چرا اینجا اینجا اینجا؟
Baş qəhrəmanın ölümü və bacısının vətənə qayıtması ilə bitən filmin sonu bu əsəri tamamlayır və tamaşaçıların göz yaşları ilə duyğularını oyatmaqda son təsiri qoyur. Bu əsərin müharibə mövzusu ilə birləşməsi, daha doğrusu filmin müharibədən sonrakı səhnəsi İranın döyüş kinosuna yeni bir ölçü verdi və İranlı tamaşaçıları ilk dəfə insanların emosional təbəqələri ilə üz-üzə qoydu. Bundan əvvəl o tip filmlərin kino ekranındakı obrazları, hərəkətli rolları və ya ideoloji şəxsiyyətləriyle tanınırdı ve sanki başka insani cihetlerden məhrum idiler. Kərxədən rayına qədər filmi kino səhnəsini artıq cennet veya mif səltənətinin nümayəndələri sayılmayan bir döyüşçü personalını təqdim etdi. Tamaşaçılar emosional impulslarla qarşılaşdıqda hər bir insan kimi ağlayır, qəmlənir və kədərlənirdilər. Atamikiyanın kinosu, xüsusən də Kərxədən Rayına qədər filmi haqqında qaldırılan məzmun və texniki məqamlardan başqa, bu filmin musiqisi və titraj idi. Bu musiqi, məzmun baxımından bu əsəri təqdim edən ən yaxşı komponentlərdən birinə çevrildi və tamaşaçıların diqqətini cəlb etdi. O qədər yaxşı qarşılanan melodiya, müxtəlif televiziya əsərlərinin və kliplərin yaradılması və istehsalı üçün mühüm musiqi komponenti kimi istifadə olunmağa davam edir. Kərxədən Rayına qədər filminin musiqi bəstəkarı Məcid İntizami verdiyi müsahibənin bir hissəsində əsərinin əksəriyyətinin musiqi sahəsində, xüsusilə də Kərxədən Rayına filminin günümüzə qədər gəlib çatmasının səbəbi ilə bağlı suala cavab olaraq belə deyib. Bir bəstə hazırlayanda və o bitəndə başqasını necə hazırlayacağımı bilmirəm. Özümə deyirəm ki, necə bəstəliyim, ya da ki, əvvəlki musiqini necə bəstələmişəm. Mən filmlərdəki personajlarla yaşayıram. Kərxədən Rayına filmində Səidlə birlikdə yaşadım. Mən o karakterlə kimyəvi qazlara məruz qalıb xəstələndim. Onunla güllələndim, kör oldum və sən inanmalısan ki, bu adam vətəni müdafiə etmək, onun bir parçasını geri almaq üçün gedib həyatını təhlükəyə atıb. Bu artıq zarafat və ya reklam deyildir. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, sonda diqqətinizə çatdırmalıyam. İbrahim Hatəmikiyanın Kərxədən Rayına kimi filmi ümumilikdə 7 mükafata namizəd olub və 11-ci Fəcr Beynəlxalq Film Festivalında 2 dəfə qalib olub. Gələn pəncərə proqramında görüşmək ümidi ilə sizi Allaha tapşırırıq. Sağ qalın, Allahın amanında. Azerbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran İslam İnqilabının ali rəhbəri deyiblər, bütün sahələrdə məqsədlərə çatmaq üçün ölkənin fəaliyyətlərinin gedişi daha sürətlə davam etməli və heç bir şey danışıqların nəticələrinə bağlanmamalıdır. İran və ABŞ arasında danışıqların ikinci raundu Maskatda keçiriləcək. İran Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələlər üzrə müavini Ermənistanla Azərbaycan Respublikası arasında sülh müqaviləsinin tezliklə imzalanmasını vurğuladı. Ermənistan Baş Naziri deyir, Ermənistanın sülh və münaqişə arasında seçim etmək zərurət olacaq. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşti bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri yeni ildə 3 hakimiyyət qolunun yüksək vəzifəli şəxsləri ilə ilk görüşündə umman danışıqlarının nəticələrinə ifrat nikbinlik və bədbinlikdən çəkinməyi vurğulayaraq deyib, bütün sahələrdə məqsədlərə çatmaq üçün ölkənin fəaliyyətlərinin gedişi daha sürətlə davam etməli və heç bir şey danışıqların nəticələrinə bağlanmamalıdır. O, Həzrət qonşularla Asiya, Afrika və digər ölkələrin iqtisadi qütbləri ilə əlaqələrin genişləndirilməsini vacib hesab edərək, ölkə prezidentinin digər ölkələrin prezidentləri ilə təmaslarını və Xarici İşlər Nazirliyinin fəaliyyətlərinin çox yaxşı və effektiv qiymətləndirib. Həzrət Ayətullah Xameneyi umman danışıqlarını Xarici İşlər Nazirliyinin onlarla işindən biri adlandıraraq vurğulayıb, ölkənin məsələləri bu danışıqlara bağlanmamalıdır və ölkənin hər şeyi danışıqların gedişindən asılı vəziyyətə salan səhv təkrarlanmamalıdır. Çünki ölkə şərtlənir və investisiyada daxil olmaqla hər şey danışıqların nəticəsi müəyyənləşənə qədər gözləmədə qalır. İnqilab rəhbəri ölkədə sənaye, iqtisadi, quruculuq, mədəniyyət kimi bütün sahələrdə fəaliyyətlərin və böyük layihələrin icrasının davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayaraq deyib, bu məsələlərin heç birinin umman danışıqları ilə əlaqəsi yoxdur. Həzrət Ayətullah Luzma Xameneyi əlavə edib, danışıqlar nəticə verə bilər və ya verməyə bilər. Biz də bu danışıqlara nə çox nikbin, nə də çox bədbinik. Əlbəttə, qarşı tərəfə çox bədbinik, amma öz bacarığımıza nikbinik. Həzrət Ayətullah Xameneyi çıxışının sonunda siyonist cinayətkar dəstənin xəstələrə, jurnalistlərə, təcili yardım maşınlarına, xəstəxanalara və Qəzzənin məzlum uşaq və qadınlarına qəsdən hücumundakı misli görünməmiş cinayətlərə işarə edərək deyib, bu cinayətlər işqalçı cinayətkar qrupun malik olduğu fövqəladə qəddarlıq tələb edir. O, Həzrət, İslam dünyasının iqtisadi, siyasi və lazım gələrsə, əməli sahələrdə əlaqələndirilmiş hərəkətini ciddi bir ehtiyac adlandıraraq əlavə edib. Əlbəttə, Allah öz cəzasını bu zalımlara verəcək, lakin bu məsələ hökumətlərin və millətlərin ağır vəzifələrindən heç nəyi azaltmır.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı və Saudi Ərəbistanının Xarici İşlər Naziri Feysal bin Fərhan telefon danışığında ikitərəfli əlaqələr, regional və beynəlxalq hadisələri müzakirə ediblər. Ölkəmizin Xarici İşlər Naziri regional və beynəlxalq hadisələrlə bağlı İran İslam Respublikasının mövqeylərini izah edərkən Saudi Ərəbistanının Xarici İşlər Nazirinə İran və ABŞ arasında bu yaxınlarda Maskatda kesilmiş dolayı danışıqları və bu danışıqların birinci raundu kimi Avropa ölkələrindən birində Rummanın Xarici İşlər Nazirliyinin ev sahibliyi ilə keçiləcək növbəti randı barədə məlumat verib. Saudi Arabistanın Xarici İşlər Naziri ölkəmizin Xarici İşlər Nazirinin danışıqlarla bağlı verdiyi məlumatı yüksək qiymətləndirib danışıqlar prosesini alqışlayaraq bu danışıqların İran və bütün region üçün əlverişli nəticəyə gətirib çıxaracağına ümid etdiyini bildirib. Bundan əvvəl İranla ABŞ arasında dolayısı müzakirələrin Avropa ölkələrinin birində keçirilsə də, keçirilməsi elan edilsə də, İran Xarici İşlər Nazirliyi bu xəbəri rədd etmişdir.
İran və ABŞ arasında dolayı danışıqların ikinci raundunun keçiriləcəyi yer barədə Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bildirib ki, Maskat növbəti dəfə buranda ev sahibliyi edəcək. İranın məlumatına görə İran və ABŞ arasında dolayısıyla danışıqların ikinci raundunun keçiriləcəyi yerlə bağlı fərziyyələri rədd edən İsmail Bəqay deyib, məsləhətləşmələrdən sonra bu danışıqların 20 aprel şənbə günü keçiriləcək ikinci raunduna Maskatın ev sahibliyi etməyə davam etməsi qərar alındı. 12 aprel 2025-ci ildə Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı, ABŞ-nin yaxın şərq üzrə növə məsələsi və ədalətsiz və qeyri-qanuni sanksiyaların ləğvi üzrə xüsusi nümayəndəsi Steve Witkoff-lə dolayı danışıqlar aparmaq üçün Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqayi, siyasi məsələlər üzrə nazir müavini Məcid Taxtravançı və beynəlxalq məsələlər üzrə nazir müavini Kazım Qəribabadi və sanksiyaların aradan qaldırılması növə məsələlər üzrə Yüksək səviyyəli danışıqçılar və müvafiq ekspertlər ilə Ummanın paytaxtı Maskata səfər etmişdi. Bu danışıqların birinci raundu zamanı Ummanın Xarici İşlər Nazirliyi İran və Amerika nümayəndə heyətləri arasında şifahi və yazılı mesaj mübadiləsinə cavabdeh idi.
İran Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələlər üzrə müavini müsahibəsində Ermənistan və Azərbaycan Respublikası arasında sülh müqaviləsinin tezliklə imzalanmasının vacibliyini vurğulayaraq bu sənədi bu iki ölkədə, eləcə də bütün regionda sabitliyin möhkəmləndirilməsi üçün həlledici addım adlandırıb. Ermənistan Dövlət Xəbər Agentliyi Armen Press dünən Məcid Taxtravançının region monitoru saytına müsahibəsini istinadən yazıb ki, İran hər iki ölkə ilə dostluq və mehriban qonşuluq münasibətləri olan ölkə kimi Ermənistan və Azərbaycan Respublikası arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasının asanlaşdırılması üçün bütün səyləri dəstəkləməyə tam hazır olduğunu bəyan edir. Ölkəmizin Xarici İşlər Nazirinin müavini deyib, biz keçmişi arxada qoymalı və gələcəyə diqqət yetirməliyik. Sülh müqaviləsinin mətni imzalanmağa hazırdır və bu müqavilə nə qədər tez imzalansa, hamımız üçün bir o qədər yaxşıdır. O davam etdi. İran İslam Respublikası hər iki ölkə ilə dostluq və balanslı münasibətlərə malik olan mehriban qonşuluq prinsipinə sadiq olan bir ölkə kimi sülh müqaviləsinin imzalanmasının asanlaşdırılması və sürətləndirilməsi üçün bütün səyləri qeyd şərtsiz dəstəkləməyə öz töhfəsini verməyə tam hazırdır. Sonda Taxtravançı regional əməkdaşlığın zəruriliyini vurğulayaraq bildirdi ki, gələcək nəsillər üçün sülh, əminamanlıq, dostluq, əməkdaşlıq və tərəqqi ilə dolu gələcək qurmaq üçün region ölkələri bir-biri ilə qarşılıqlı hörmət, beynəlxalq, hüquq əsasında əməkdaşlıq etməlidir.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Suriya Xarici İşlər Naziri Əsəd Şeybani ilə telefon danışığı aparıb. Bu barədə Sana Agentliyi məlumat yayıb. Telefon danışığı zamanı tərəflər enerji sektoru və yenidən qurma sahəsində sabitliyə nail olmağın, eləcə də siyasi və iqtisadi sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi məqsədi ilə Suriya hökumətinə dəstəyin vacibliyini vurğulayıblar. Bundan əlavə, rəsmi qurumlar arasında kommunikasiya kanallarının aktivləşdirilməsi və müxtəlif səviyyələrdə qarşılıqlı səfərlərin təşviq olunmasının əhəmiyyəti qeyd edilib.
Azərbaycanın qələbəsinə və torpaqlarını işğaldan azad etməsinə baxmayaraq, Ermənistan sülh müqaviləsini imzalamaq üçün masaya oturmaq istəmir. Report xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Milli Məclisinin Müdafiə Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin sədri Arzu Nağiyev Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasının öz dövlətlərin parlamentlərinin müdafiə və təhlükəsizlik üzrə komitə sədrlərinin Bakıda keçirilən ikinci iclasında deyil. Onun sözlərinə görə bu məsələ Assambleyaya üzv ölkələrin parlamentlərinin müzakirə mövzusu ola bilər. Eyni zamanda gələcəkdə birgə fəaliyyətimiz üçün razılaşma və memorandumlar da imzalaya bilərik.
Ermənistanın sülh və münaqişə arasında seçim etmək zərurət olacaq. Armifo xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan bildirib. O qeyd edib ki, əgər Konstitusiya Məhkəməsi sülh sazişinin Ermənistan Konstitusiyasına uyğun gəlmədiyinə qərar verərsə, o zaman Ermənistanın konkret vəziyyəti və sülh ilə münaqişə arasında seçim etmək zərurəti olacaq. O, həmçinin Minsk qrupunun ləğvi ilə bağlı Azərbaycanla eyni fikirdə olduğunu bildirib, dedi. Ermənistan Azərbaycanla eyni zamanda sülh sazişi imzalamağa və ATƏT-in Minsk qrupunu ləğv etməyə hazırdır. Paşinyan deyib ki, biz Azərbaycanın ATƏT-in Minsk qrupunun buraxılması ilə bağlı irəli sürdüyü gündəliyi başa düşürük. Doğrudan da, əgər biz Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı səhifəni bağlayırıqsa, onda onun həllindən bəhs edən format nəyə lazımdır? Biz sülh sazişinin bağlanmasını və eyni zamanda ATƏT-in Minsk qrupunun buraxılmasını təklif edirik, yəni hər iki sənədin eyni gündə imzalanmasını Paşinyan bildirib.
Rusiya, Ermənistanın Avrasiya İqtisadi İttifaqında maraqlarını pozmaq niyyətində deyil. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərinin mavini Mikhail Galozin İzvestiyaya müsahibəsində Ermənistan parlamentinin qəbul etdiyi Avropa İttifaqına üzvülüyün başlanması ilə bağlı qanun layihəsinə Moskvanın münasibətini şərh edərkən bildirib. Vaxta təfərrüatı xəbər reportajında dinləyirsiniz.
Rusiya Ermənistanın Avrasiya İqtisadi İttifaqında maraqlarını pozmaq niyyətində deyil. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərinin müavini Mikhail Galozin İzvestiyaya müsahibəsində Ermənistan parlamentinin qəbul etdiyi Avropa İttifaqına üzvlüyün başlanması ilə bağlı qanun layihəsinə Moskvanın münasibətini şərh edərkən bildirib. Onun sözlərinə görə, Rusiyada Ermənistanın maraqlarını pozmaq planları yoxdur. Söhbət Rusiyanın və ya kiminsə çox inkişaf etmiş iqtisadi əməkdaşlığımız kontekstində Ermənistanı kənarlaşdırmaq və ya zərər vurmaq istəməsindən getmir. Bizim ötən il ticarət dövriyyəmiz 12 milyard dollara yaxın olub və ciddi artım nümayiş etdirib. Bizim Ermənistanın maraqlarını pozmaq planımız yoxdur və olada bilməz. Ermənistan bizim müttəfiqimizdir, strateji tərəfdaşımızdır deyə Galozin vurğulayıb. Galozin eyni zamanda vurğulayıb ki, Avropa İttifaqı və Avrasiya İqtisadi İttifaqına obyektiv şəkildə eyni vaxtda üzvlük mümkün deyil. Çünki bu ittifaqlar müxtəlif gömrük və tarif tənzimləmələrinə malikdir və onlar mahiyyətcə fərqli iqtisadi bloklardır. Müvafiq olaraq, Ermənistan müəyyən məqamda hansı istiqamətdə getdiyinə qərar verməli olacaq. Avropa İttifaqına inteqrasiyaya, yoxsa Avrasiya İqtisadi İttifaqı vasitəsilə Avrasiya inteqrasiyasında iştirakin davam etdirilməsinə. Bu iştirak Ermənistan əhalisinə açıq-aşkar fayda verir. Bu, ilk növbədə Ermənistanın ümumi daxili məhsulunun artımı üçün çox mühüm rəqəmlərlə ifadə olunur. Son bir ildə bu, təxminən 6% təşkil edib, deyə Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini qeyd edib. Digər tərəfdən, Galozinin fikrincə, Avropa İttifaqı indiki mərhələdə Ermənistan və digər ölkələr üçün üzvlük barəsində qeyri-müəyyən perspektivləri olan tələblər meyarlar toplusudur. Əgər Ermənistan Avropanın seçim yolu ilə getsə, bu obyektiv olaraq İravanın Avrasiya İqtisadi İttifaqının xətti üzrə tərəfdaşları ilə mövcud olan iqtisadi münasibətlərə yenidən baxılmasına səbəb olacaq. Yəqin ki, bu Ermənistan əhalisində daxil olmaqla kifayət qədər ağrılı proses olacaq. Ehtimal etmək məntiqidir ki, ölkə rəhbərliyi Avrasiya İqtisadi İttifaqından çıxmaqla nəyi itirə biləcəyini, Avropa İttifaqına üzvlükdən həqiqətən nə əldə edə biləcəyini öz əhalisinə izah edəcək. Hətta bugün Ermənistanın Avropa İttifaqı ölkələrinin hər biri ilə ticarət dövriyyəsi Rusiya ilə müqayisədə bir neçə dəfə aşağıdır. Bundan əlavə, Avropa İttifaqı Ermənistanın əsas iqtisadi tərəfdaşı və strateji müttəfiqi olan Rusiyaya qarşı açıq şəkildə düşmənçilik siyasət aparır. Bu, Rusiyaya strateji məğlubiyyət vermək və ölkəni zəiflətmək, Ukrayna böhranının siyasi diplomatik yolla həllinə, sülhə, nail olmağa yönəlmiş istənilən hərəkətlərin qarşısını almaq, Rusiya ilə onun MDB, Avrasiya, İqtisad İttifaqı və Kollektiv Təhlükəslik Müqaviləsi Təşkilatındakı strateji tərəfdaşları və müttəfiqlər arasında münasibətlərə zərbə vurmaq cəhdlərindən ibarətdir. Rəsmi İravanda ümid edirəm ki, bu vəziyyəti görürlər və buna uyğun qiymət verirlər. İndiyə qədər Ermənistan Avrasiya İqtisad İttifaqının heç bir istraktorundan çıxmayıb. Biz ötən il, 2024-cü ildə Ermənistanın Avrasiya İqtisad İttifaqına uğurlu sədrliyini yüksək qiymətləndiririk. Buna görə də əməkdaşlığımız davam edir. Ölkənin nümayəndələri də MDB-nin bütün iclaslarında, bütün ekspert görüşlərində fəal iştirak edirlər deyə Galozin yekunlaşdırıb. Qeyd edək ki, Ermənistan parlamenti ölkənin Avropa İttifaqına qoşulması barədə referendum keçirməyi gündəmə daxil edib və bir çox ehtimalla Ermənistanın bu ittifaqa üzvlüyü gedişi daha sürətlənəcək. Bu isə rəsmi Moskvanı narahat etməkdədir. Belə bir haldadır ki, Ermənistan sadəcə Avrasiya İqtisad İttifaqı deyil, Rusiyaya tabi olan digər qurumlar o sıradan kollektiv təhlükəslik müqaviləsi təşkilatından da uzaqlaşmağa və Avropa qurumlarına yaxınlaşmağa can atır.
Haberleri Təbriz Radyosundan dinləməkdəsiniz. Ermənistan parlamenti Hayastan müxalifət blokunun ümumi vergi bəyannamələrinin ləğvi ilə bağlı layihəsini rədd edib. Arminfo xəbər verir ki, 27 deputat layihənin lehinə, 59 deputat əleyhinə səs verib, bir nəfər bir tərəf qalıb. Layihə gündəliyə daxil edilməyib. Vergi məcəlləsinə müvafiq dəyişikliklərin edilməsi ilə bağlı layihəni Hayastan fraksiyasından olan deputat Tadeos Avetisyan təqdim edib. Onun sözlərinə görə, ümumi vergi bəyannamələri vətəndaşların qanunsuz gəlirlərini aşkar etməyə kömək etmir. Deputat hesab edir ki, hər şey vətəndaşlardan artıq Dövlət Gəlirləri Komitəsinin sərəncamında olan eyni məlumatları təqdim etməyi tələb etməklə məhdudlaşır. Onun sözlərinə görə, hakimiyyət elan edir ki, vətəndaşlar gəlir bəyannaməsinin təqdim edilməsi müqabilində sosial kredit, səhiyyə və təhsil xərclərinin ödənilməsi alacaqlar. Lakin bu krediti vergi bəyannamələrinə bağlı olmadan da vermək olar.
Qərbdə Gürcüstan ərazisinə tanklar üzərində soxulmağa hazır olan müəyyən dairələr var. Sputnik Georgiya xəbər verir ki, bu iddia ilə Gürcüstan parlamentinin sədri Şalva Papvaşvili çıxış edib. Xatırladaq ki, 2024-cü il 28 noyabrda rəsmi Tbilisi ölkənin Avropa İttifaqına daxil olmasına dair danışıqları 2028-ci ilə dək gündəlikdən çıxarmaq qərarı qəbul edib. Buna cavab olaraq isə Qərb Gürcüstan hakimiyyətini demokratiyadan imtinada ittiham etməyə başlayıb dərhal Avrointeqrasiya yoluna geri dönməyə, həmçinin Avropa İttifaqının maraqlarına uyğun olmayan qanunları ləğv etməyə çağırır. Papaşvili deyib ki, qərbdə müəyyən qüvvələr var ki, onlar demokratiyanın bərpası bəhanəsi ilə Gürcüstan ərazisinə tanklarla daxil olmağa hazırdır. Onun sözlərinə görə bəzi siyasətçilər üçün, xüsusilə də Şərqi Avropadakı bəzi siyasətçilər üçün, hətta sağlam düşüncədə belə bir qərarı qəbul etməyə mane olmaz. Müşahidələrim əsasən bəzi şəxslər xüsusilə Şərqi Avropada, bəzi şəxslər var ki, onların vəzifələri tankilara əl atmağa imkan verir. Sağlam düşüncə belə onlara bu cür bir qərarı qəbul etməyə mane olmaz deyə Papaşvili qeyd edib.
Yayda Sergey Şoyqov yenidən müdafiə naziri vəzifəsinə qayıtmağı düşünür. Bu barədə Kremli Voskaya Tabakerka Telegram kanalı mənbəyə istinadla məlumat yayıb. Vladimir Putin getdikcə daha çox başa düşür ki, Şoyqonun dövründə nə Kursk, nə də Belqorod vilayətləri olmayacaqdı və biz artıq bütün cəbhənin digər sahələrində irəliləyəcəkdik. Belovustan narazılıq artır, mənbə bildirib. Başqa bir mənbənin məlumatına görə yayda müdafiə nazirinin dəyişdirilməsi məsələsi çox aktuallaşacaq. May və ya iyunda çox güman ki, ciddi hücuma keçəcəyik. Nazir Belosovun rəhbərliyi altında cəbhədəki irəliləyiş çətin ki, əhəmiyyətli və uğurlu olsun. Ən məntiqli qərar isə Sergey Şoygunu geri qaytarmaq olardı. Məlumatda deyilir.
Rusiyanın hərbi gücü artıq işğal öncəsi dövrlə müqayisədə yalnız bir kölgə olaraq qalır. Müharibədə qələbə qazanmaq üçün əsas rol oynayan Rusiyanın mexaniki qoşunları qanı çəkilmiş vəziyyətdədir. Onların sərəncamında isə muzey səviyyəli hərbi yük maşınları, mülki avtomobilləri, mikroavtobuslar, yolsuzluq texnikaları və motosikletlər var. Bu barədə Newsweek-də Amerikalı analitik David Axe qeyd edib. Onun sözlərinə görə belə texnika və silahların mövcudluğu qələbəyə hazır olan bir gücün göstəricisi deyil. Ekspert iddia edir ki, qələbə anlayışını istənilən rasional mənada götürsək, Rusiya qalib gəlmək üçün Ukraynanın hazırda işğal etdiyi 20%-dən daha böyük hissəsini ələ keçirməlidir. Ən azından Rusiya Ukraynanın şərqində yerləşən ən böyük vilayətlər Donetsk və Lugansk üzərində nəzarəti möhkəmləndirməlidir. Amma hətta bu nisbətən mülayim hədəfə çatmaq üçün də hələ onlarla mil məsafə qalır. O bildirir ki, Rusiya və Şimali Koreya qoşunları üçün bu onlarla kilometrlik irəliləyiş getdikcə daha da çətinləşir. Əksin fikrincə, bu cür imkanların da anlaşması ehtimalı çox azdır, çünki Rusiyanın Ukraynaya qarşı geniş miqyaslı müharibəsi artıq 38 aydır davam edir. İstəkli dinləyicilər, indi də hava haqqında məlumat.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən yarım buludlu düşəcək, temperatur Tehranda 8-24 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərinə gəlincə buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, yağış yağacaq. Temperatur Təbrizdə 2-9 dərəcə isti, Culfada 12-15 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərində yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Məşəddə 10-27 dərəcə isti olacaq. Qumda hava günəşli olacaq, temperatur Qumda 9-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, yağış yağacaq. Temperatur Ərdəbildə 1-9 dərəcə isti, Biləsuvarda 5-12 dərəcə isti təşkil edəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava buludlu düşəcək, yağış yağacaq. Temperatur Astarada 9-15 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında aprelin 15-dən 16-sına keçən gecədən yağışın aramsız leysan xarakterli intensiv günün birinci yarısına dək yarımadanın bəzi yerlərində güclü olacağı gözlənilir. Şimşək çaxacağı ehtimalı var. Güclü şimal-qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-9 dərəcə isti, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunundan 766 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 90-95% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir leysan xarakterli yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi, bəzi dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər ara bir duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 5-9 dərəcə isti, gündüz 9-14 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq.
Təşəkkür edirəm dinləyicilər. İran İslam Respublikası Təbriz radiosundan Xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Yemen Ənsarullahı bildirib, qurbanlar tərki silah edilib, qatillər silahlanıb. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Yediyot Aharonot qəzeti İsrail hərbi hava qüvvələrinin tezliklə ABŞ-dən 13 min yeni silah və sursatı alacağını açıqlayıb. Parsudeyin məlumatına görə Yediyot Aharonot qəzeti yazıb ki, bu silah sursatlar arasında Baydenin prezidentliyi dövründə Siyonist rejimə daşınması dayandırılmış 10 min silah sursat daxildir. Yediyot Aharonot bəyan edib ki, bu miqdarda sursat İsrail ordusunun 18 aylıq müharibə zamanı tükənmiş ehtiyatlarını kompensasiya edəcək. Bu arada, Yəmənin Ənsarullah Hərəkatının İnformasiya İdarəsinin rəis muavini Siyonist rejimə 10 minlərlə Amerika silahının göndərilməsi xəbərinə reaksiya verib. Nəsreddin Amir X sosial şəbəkəsində yazıb, Birləşmiş Ştatlar İsrail düşməninə böyük miqdarda silah və bomba göndərəcəyini açıqlasa da, müqavimətin tərki silah edilməsini istəyənlər də var. O əlavə edib, bu hansı iki yüzlülükdür ki, qurbanı tərki silah edir və qatilə daha çox silah verir? Yəməndən gələn digər xəbər isə budur ki, bazar ertəsi ABŞ döyüş təyyarələri Əl-Cof vilayətinin Həzm rayonunda Cof və Əl-Qadir bölgələrini 3 dəfə hədəfə alıb. ABŞ döyüş təyyarələri həmçinin 2 dəfə Marib vilayətinin Əl-Əbdiyə rayonunu bombalayıbdır. ABŞ-nin Yəmənə qarşı hərbi təcavüzünün davamı olaraq media mənbələri ABŞ döyüş təyyarələrinin Hüdeydənin qərbindəki Kəmran adasına yeni hava zərbələri endirdiyini bildirib. Bazartəsi axşam Amerika qırıcıları Hüdeydə iyalətinin qərbində strateji əhəmiyyətə malik Kəmran adasına bir neçə hava zərbəsi endirib. Bu hücumlar ABŞ-nin Yəməndəki müxtəlif mövqelərə qarşı həyata keçirdiyi silsilə hava əməliyyatlarının davamıdır. Nəşrin dərc edildiyi vaxta kimi bu hücumlar nəticəsində ölən və ya mümkün dağıntılar barədə məlumat verilməyib. Qırmızı dənizdəki mühüm coğrafi mövqeyinə görə Kəmran adası həmişə regional hərbi bərabərliklərdə həssas və strateji nöqtələrdən biri hesab edilib. Bu, son həftələrdə Yəmənin qərb sahillərində gərginliyin əhəmiyyətli dərəcədə artması ilə baş verir. ABŞ Siyonist rejimə dəstək və Yəmənin rejimə qarşı tətbiq etdiyi dəniz blokadasını yarmaq cəhdi ilə indiyədək onlarla şəhid və yaralı Yəmənli mülki vətəndaşlara qarşı hücumlar həyata keçirir. Bu hücumlara baxmayaraq, Yəmən silahlı qüvvələri Qəzza zolağında müqavimətə və Fələstin xalqına dəstək olmaq üçün əməliyyatlarını davam etdirir. Yəmən silahlı qüvvələri unikal əməliyyatlar həyata keçirməklə işğal olunmuş ərazilərin ürəyini Siyonist rejimlə əlaqəli gəmiləri hətta Qırmızı dəniz və Hind okeanında Amerika gəmilərini hədəfə alıb və bir neçə qabaqcıl Amerika pilotsuz təyyarəsini vurub. Eyni zamanda Fələstin İslami Müqavimət Hərəkatı Həmasın yüksək vəzifəli üzvü deyib ki, biz Fələstinin xalqının əzabını yüngülləşdirmək üçün istənilən təklifi alqışlayırıq, lakin Netanyahu'nun istədiyi Həmasın təslim olmasıdır. Parsudeyin məlumatına görə Sami Əbu Zühri Əcəzirə telekanalına müsahibəsində əlavə edib, müqavimətin tərki silah edilməsi tələbi müzakirə olunmur və həyata keçilməyəcək. O əlavə edib, müqavimət silahlarının olması işğalın mövcudluğundandır və bu silah milləti və onun hüquqlarını müdafiə etmək üçündür. Əbu Zühri bəyan edib, İsrailin baş naziri atəşkəsin yaradılması ilə bağlı hər hansı razılaşmanı məğlub etmək üçün qeyri-mümkün şərtlər qoyub. O, bəyan edib ki, işqalçı rejim yeni təklifində müharibənin dayandırılması üçün heç bir təminat verməyib və yalnız əsirlərin azad edilməsini tələb edir. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, mehriban yar yoldaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda ötən gün dinlədiyiniz ədəbi irsimiz verilişi sizə təkrar təqdim olunacaq.
Ədəbi irsimiz. Axşamınız xeyir olsun, əziz və sevgili dinləyicilər. İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın Ədəbi irsimiz verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Çox sevinirik ki, siz əziz dinləyicilərimizin, sevgili dinləyicilərimizin qulluğundayıq. Sizə yeni-yeni uğurlar arzulayır və növbəti verilişə başlayırıq. Bir daha sizi kocaman Təbrizdən salamlayıram əziz və sevgili dinləyicilər. Canlı yayın ədəbi irsimiz verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Əziz dinləyicilər, yəqin əgər bizim keçən verilişləri dinləmişsinizsə, yəqin bilirsiniz ki, mən saadət olmurdu bir neçə həftə idi. Təxminən bir aydan çox idi siz əziz dinləyicilərimizin qulluğunda deyildim. Odur ki, bütün informasiya və məlumatı tapşıracağım hörmətli müsahibimizə. Haradayıq, dərsimizin hansı hissəsindəyik və bu müddətdə hansı əhvalat baş veribdir. Və müsahibimiz də yəqin bilirsiniz, İran İslam Cumhuriyyəti Təbriz Radiosunun sevimli eksperti, istedadlı və tanınmış şair, tədqiqatçı Doktor Əhmədir. Doktor, çox xoş gəlibsiniz, safa gətiribsiniz. Bir müddət idi sizi ziyarət eləyə bilmirdim və bugün çox sevinirəm ki, sizin qulluğunuzdayım. Və dinləyəcəm sizin dəyərli sözlər və söhbətlərinizi. Və bir xahişim da olacaq ki, keçən həftələrdə hansı dərsləri keçibsiniz və növbəti verilişdə hansı dərsi keçəcəksiniz və hansı şeiri bizim üçün oxuyacaqsınız. Buyurun, söz sizdə.
Böyük və mehriban Allahın adı və yadı ilə Cənab-ı Ustad Əlayi 5-6 sualı bir yerdə məndən soruşdunuz. Hamısı yadımdan çıxdı. Bəd, salam əzəyirəm Həzrət Ali məhzərinə və əziz və dəyərli dinləyənlərin qulluğuna və bu üçü bir ay yarımdan sonra sizi tazdan ziyarət elədim.
Təşəkkür edirəm.
Çox-çox sevinirəm. Maşallah, bu cür deyim, tətilat sizə düşübdür. Bir az da gəncləşibsiz. Qoyurum təqdiyə.
Yaşayasınız.
Ali, ali. Allah sizi saxlasın. Mən əzim xidmətsə hələ əvvəldə bir rəhmətli Asım Ərdəbildən bir qəzəl oxuyum. Allah. Ondan sonra sizin suallarınıza cavab verəyim. Bəli.
Suru şairi.
Aha, suru şairi. Əvvəldə bir az bunun şəri əhvalını asarım deyim. Ondan sonra başlayaq qəzəli.
Bəli.
Rəhmətli Asım Ərdəbili, Salih Asım Çəffaş əsl adı, bəd el şairi. Məhəd 1320-də, 20 Şəmsidə Ərdəbildə anadan oldu və 72 il yaşayandan sonra 1392-də dünyasını dəyişdi və Ərdəbildə qəti məfaxirdə bəli. Torpağa tapışırlıb.
Fəxrlər məzarı, bəli.
Bəli, fəxrlər məzarında. Əzim Məhzər Əzəb, Asim rəhmətlərin 8 dənə əsəri vardı ki, əlbəttə bulan hamısı toplanıb bir dənə kulliyyat olub. Mən o 8-in elə ad bayz ad sayıram. Biri Qanlı Səhər 1373-də çap olub. Biri Sözlü Gözlər.
Bəli.
Elə əmdən bula deyirəm ki, gözəl adlar qoyubdu bu əsərlərinə. 1388-də çap olubdu. Biri Közlü Sözlər. Baxın, Sözlü Gözlər, közlü Sözlər. 89-da çap olubdu. Əlməndən, Ətək Səndən 1392-də çap olubdu. Qanlı Qiyam 1393-də çap olubdu. Əz Zəxmhay İl yenə 1393-də çap olubdu. Yaralı Durna bu da 1377-dir. Və bir də Niskilli Gülüşlər. Bu da 1382-də çap olub ki, bunların hamısı indi Kulliyyat-ı Asim unvanında toplanıb bir yerə işim yoxdur. Bəd bir dənə Duzlu qəzəl oxuyacam və ay mühəndis Sadıqdan istəyim budur ki, Bəyat-ı Turçüdə bizə bir dənə tar tuş, İran, versin. Tuş versin, İranı tar. Mən o ahəngi ilə oxuyum.
Bəli, bəli. Mühəndis, bir zat buyursan, fasilədən buyurarsan. Bəli.
Xoş, gözəlim, salma gözündən məni biqanə kimi. İzn ver şot edim ətrafını pərvanə kimi. Bəxt ayinəsi tək sil ürəyindən kədəri. Ta sədaqət baxışımdan coşa meyxanə kimi. Oxu eşqin kitabın. Sevgidən əfsanə yarad. Könlümü şoq ilə sərşar ilə peymanə kimin. Ruhum aşufdədi zülfün kimi. Aysızdı gecəm. Bu pərişanlığa bir nəzm yarad şanə kimin. Gəl gözəllər ara, bir rəhmilik ayinini poz. Salma öz aşıqını çöllərə, divanə kimin. Bülbüləm qəhri zaman bağdan üzəndən əlimi, qara xalindi çəkən damə məni. Dağın əkimi. Gəl məlamət daşı altında, gəl məlamət daşı altında bu biçarə könül. Gəl məlamət daşı altında, bu biçarə könül. Talanıb qış günü tarazə gedən lanə kimi. Gün keçib, ay dolanıb, illər ötübdür, hələ də sinədə saxlamışam gəncimi, viranə kimi. Gəlmədin ondakı Can dərdinə dərman var idi. İndi dərman da mənə dərd idi, canan kimi. Asimin təbii sədaqət bulağından su içər. gerçi düzlük, düzlüklü olup dehride efsane kimi. Gerçi düzlüklü olup dehride efsane kimi. Allah sizi saxlasın, rəhmət edin.
Teşekkür ederim.
Asim ədəbiyyə rəhmət edəsin. Bu dərin duyğulu və dərin ehsaslı şair İngilisi müəllimi idi.
Bəli, bəli, İngilis dilində.
Orta məktəbdə İngilisi dişləsində tədris edərdi. Və ay mühəndis Sadiqdən təşəkkür edirik ki,
gözəl setarla,
bu gözəl setarla bəyat-ı türküdə bunu deməliyəm ki, mən qulaqda asırdım oxuya-oxuya. Bu Mehrdad-ı Xalidinin hünərnəmayisi ilə, çalması ilə və bu ahəngin də ahəngsazı rəhmətliq Əhməd İbadidir. Buracan
yol. Yəni hər zat düzüymüş də şair. Siz oxudunuz. Şairi Asim və çalanları da, artistləri də olub da.
Bəyat-ı türküdə özüdür.
Bəyat-ı türküdə.
Lan hünəri.
Hünərin ən sənətin ən zirvəsi idi. Çox təşəkkür edirik ifanıza görə bu gözəl və duyğulu necə bədii qəzələ görə və əziz dinləyicilərimizdən xahiş edir ki, verilişimizin ardını izləsinlər. İran İslam Cumhuriyeti'nin Təbriz Radyosu'ndan canlı ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Doktor Əhmədinin qulluğundayıq və sözü veririk doktora. Doktor, zəhmətim ondan ibarətdir ki, keçən həftə məstəvin hansı dərsin keçdiniz, hansı hissəsini
dərsiniz? Bəli, bəli. Cənab Usud Əlayi, hələ biz o cuhud
padişahı. Hələ o, yəni mənim yadıcarımdan varsınız.
Baş nazir.
Bəli.
Və cuhudun başnaziri ki, nəxşə çəkmişdi bu xristiyanları.
Özün eləmişdi.
Hələ əvvəldə özün aradan apardı.
Apardı özün.
12 dənə bu nəmayəndiyə tumar vermiş ki, məndən sonra siz xəlifəsiz, Həzrəti İsa'nın canişinisiz. İndi hələ özü aradan gedibdi. Bu dastanı gətdik. Bu beytə yetirdik ki, nur hər do çeşm nətvan fərqi çərdi. Zahirdə iki göz, bir-bir iki dənə gözdür baxsan, amma nurları birdir bunların. Və çünki dər nurəş nəzər əndaxdı mərd. Yəni, əgər bunun nuruna və baxışına biri baxsa, diqqət eləsə, görəcək bir dənə nurdur. İki gözdən bir nur çıxır, bir-birinin köməkliyinə. Və bunlar da misal vurubdur Mevlana, vəhdət dər kisrət və kisrət dər vəhdət ki, irfanda bir dənə ağır bəhsidir. Geçən həftə bu mövzuda danışdıq. İndi gəlib, Mevlana hələ hekayəni burada yenə yarımçılıq qoyur, gəlib Peyğəmbərin mövzudunə misal vurur, yenə o vəhdət dər kisrətə, kisrət dər vəhdətə misal vurur, o beytləyə gedirik.
Bəli.
Bəd, indi sərfəsl bu cür başlanır ki, dər bəyan an ki, cümləyi peyambəran haqqən, tamam peyğəmbərlər haqqdir وَلَا نُفَرِّقُوا بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُولِ Və Allahın peyğəmbərlərinin arasında biz heç bir nə fərq qoymuruq. Biz ki, müsəlmanıq, Həzrəti Muhammed sələvatullah əleyh bizim peyğəmbərimizdir, bizə çox möhtərəmdir. Elə o biri peyğəmbərlər də bizə çox möhtərəmdirlər. Onlar da bizim peyğəmbərlərimizdir. İndi gəlir, məsələn deyirəm, bəzi peyğəmbərlərin peyruqları gəlir Xuday nəşərdə Həzrəti Muhammedə o biri peyğəmbərə ehanət edir. Bu da ağlın yoxluğundan və məlumatın azlığından və ürəyin zığlılığındandır.
Düzdür.
Yəni, birin ürəyi saf olsa, düz iman gətirsə, hər hansı peyğəmbərin peyrovudur, işim yoxdur. Bu, elə tamam peyğəmbərlərə ehtiram qoyar.
Düzdür.
Dəh çıraq ər hazır ari dər məkan, hər yeki başət bi surət qeyri an.
An.
İndi deyirsən, gətir burada 10 dənə çıraq yandır. Və 10 dənə çıraq da zahirdə bir-birinə fərqli olsun. Xob, fərq nətvan çərd nuru hər yeki. Olar ki, nur verdilər, sən daha bu nurları bir-birindən ayranmazsan. Mevlana nə gözəl misal vurdu. Qabaqsan da bir-iki mürid misal vurmuşdu. Bu da indi üçüncü başqa misaldır. Eləyənməzsən sən bu nurları, çıraqlan nurların bir-birindən ayırasan. Çün be nurəş ruyu ari bi şəki. İndi sən deyib, bedun şək, yəqinən gələsən ki, bu nurlara təvəccüh edəsən, ayırasan, əslən bu işi görənməyəcəksən. Utlu bil məna minəl furqani. Utlib ul məna minəl furqan və qol la nufərriq bəynə ahadir rusul. Deyirsən bu mənanı Qurandan tələb elə al, bu mənanı Qurandan al, ondan sonra deyinən ki, biz peyğəmbərlərin arasında heç fərq qoymuruq. Ham 124 min peyğəmbər hamısı bizə Əzizdir və etiqadımız var, bavərimiz var və əziz sayırıq. Bu da, cənab-ı Üstad Əlayi, bu beyt təzmindir əlbəttə, ya təlmih də demək olar, buna təzmin də demək olar. Çün ayəm qismətin gətiribdir. Burada Bəqərə surəsində 136-cı ayə olacaq, əgər dəqiq adında qalsa, buyurur ki, Ulu Tanrı buyurur, Qulu amənna billah. Ay müsəlmanlar, ay möminlər, deyin ki, biz Allaha iman gətdik. Və ma unzilə ilə İbrahimə. Və o ki, Həzrəti İbrahimə nazil olubdur, iman gətirmişik. Və İsmailə, Həzrəti İsmailə həmçinin iman gətirmişik, o ki, nazil olub. Və İshagə, və Yəqubə və əsbati. Bəd, indi Həzrət İshaqdir, Yəqubdir, əsbatdir, bulan oğladlarıdır. Və ma utiyən Musa və İsa. Və o ki, Həzrət Musiya, İsiya göndərilibdir. Və ma utiyən nəbiyyunə min Rəbbim. Və o ki, tamam peyğəmbərlərə Allahların tərəfindən göndərilibdi, verilibdi. La nufərriqu bəynə əhədin minhum. Biz onların heç birinin arasında fərq qoymuruq. Bizə fərqli deyil. Və nəhnə